Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Sunt tare tentat să vă spun bună seara, deși cu siguranță atunci când ascultați dumneavoastră această emisiune nu este seară, ca acum când înregistrez eu această emisiune. Spun și pentru că vom citi un capitol care parcă aduce seara, parcă aduce noaptea mai exact peste gândurile noastre, unul care nu e foarte luminos, foarte încurajator sau, de ce nu, poate unul care să ne determine așa să ne simțim revigorați. Și aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră, citind în continuare din Cartea Eclesiastului, capitolul 4, să-l citim împreună și să încercăm să-l înțelegem mai bine, pentru că am eu așa vaga senzație că ne va pune pe unii dintre noi pe gânduri serios. Sau cel puțin m-a pus pe mine și îmi doresc să se întâmple același lucru și cu mulți dintre dumneavoastră. Indiferent unde sunteți, mă bucur că suntem împreună. Indiferent ce faceți în momentele acestea, dacă aveți o ureche și pentru Radio Vocea Speranței și această emisiune, Detalii care contează, mă bucur să fim împreună și îmi doresc, ca de fiecare dată de altfel, prin ceea ce auzim, prin ceea ce se înfiripă și se naște în sufletul nostru, în mintea noastră, să se întâmple în așa fel încât viața noastră să fie frumoasă, să fie plăcută, să fie așa cum ne-o dorim noi, dar mai ales așa cum și-o dorește Dumnezeu. De ce nu să găsim răspunsul la o întrebare cu care mă confrunt sau mă frământ de mai multă vreme, și anume, care este rostul meu în viață? Cartea Eclesiastului este cartea cea mai potrivită să răspundă la această întrebare, scrisă de un om care a făcut multe lucruri în viața aceasta, în aceeași dorință, de fapt, ca fiecare dintre noi să-și găsească rostul. Și, așa cum vedem, întotdeauna concluziile lui sunt roze sau foarte luminoase, dar, cu toate acestea, ne pune pe gânduri, cred eu, pe fiecare dintre noi. Așa că, haideți să citim din Scriptură, că e mai important lucrul acesta. Eclesiastul, capitolul 4, începând cu versetul 1 până la sfârșitul capitolului, respectiv versetul 16. Sfânta Scriptură spune: M-am uitat la toate asupririle care se fac sub soare și iată că cei apăsați varsă lacrimi și nu este nimeni să-i mângâie. Ei sunt pradă silniciei asupritorilor lor și n-are cine să-i mângâie. Și am găsit că morții care au murit mai înainte sunt mai fericiți decât cei vii care sunt încă în viață. Dar mai fericit decât amândoi, am găsit pe cel ce nu s-a născut încă, fiindcă n-a văzut toate relele care se petrec sub soare. Am mai văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru își are temeiul numai în pisma unuia asupra altuia. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Nebunul își încrucișează mâinile și își mănâncă însăși carnea lui. Mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi pumnii plini de trudă și goană după vânt. Am mai văzut o altă deșertăciune sub soare. Un om este singur sigurel, n-are nici fiu, nici frate și totuși munca lui n-are sfârșit. Ochii nu-i se satură niciodată de bogății și nu se gândește pentru cine muncesc eu și îmi lipsesc sufletul de plăceri. Și aceasta este o deșertăciune și un lucru rău. Mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor, căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul. Dar vai de cine este singur și cade fără să aibă pe altul care să-l ridice. Tot așa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul. Dar cum are să se încălzească dacă e singur? Și dacă se scoală cineva asupra lui, doi pot să stea împotrivă. Și funia împletită în trei nu se rupe ușor. Mai bine un copil sărac și înțelept decât un împărat bătrân și fără minte, care nu înțelege că trebuie să se lase îndrumat. Căci el poate să iasă din temniță ca să domnească, măcar că poate chiar să se fi născut sărac în împărăția celui din urmă. Am văzut pe toți cei fii care umblă sub soare, înconjurând pe copilul care avea să urmeze după împărat și să domnească în locul lui. Fără sfârșit era tot poporul în fruntea căruia mergea el. Și totuși, cei ce vor veni după el nu se vor bucura de el, căci și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Un nor întunecat, spuneam la început, stă deasupra acestui capitol, capitolul 4 din Cartea Eclesiastului. Un capitol, aș spune eu, destul de sobru. Solomon îmi face impresia că nu este participant. El e născut în familia potrivită. El observă lumea și ceea ce vede îl face să afirme că sunt oameni în lume care tot ceea ce pot spune este mi-aș fi dorit să nu mă fi născut niciodată. Mă întreb dacă ați avut vreodată astfel de gânduri. Un adolescent le-ar fi folosit într-un moment de disperare, când lucrurile nu ar fi mers exact cum vroia el. Dar mă întreb, la modul serios, ne-au trecut astfel de gânduri prin minte vreodată? Lumea în care trăim noi, lumea în care a trăit Solomon, poate fi un loc și este un loc foarte întunecat și trist, fără Dumnezeu. De fapt, Solomon vede patru lucruri. Oameni care sunt nedreptățiți, fără să fie nimeni să-i ajute. Oameni care fac bani, dar nu sunt fericiți. Oameni care au putere și influență, dar nu au o susținere reală. Și oamenii care trăiesc, dar nu au prieteni. Așa că aș vrea puțin câte puțin să luăm fiecare din aceste gânduri și să le frământăm puțin ca să înțelegem mai bine unele lucruri importante pentru noi. Primul lucru asupra căruia vreau să insist este ceea ce spune versetul 1. M-am uitat apoi la toate asupririle care se fac sub soare, iată că cei apăsați varsă lacrimi și nu e nimeni să-i mângâie. Ei sunt pradă silniciei asupritorilor lor și n-are cine să-i mângâie. Cred că putem să ne imaginăm foarte repede jungla orașelor de beton. E un eufemism pentru cei fără speranță și disperați. Așa sunt mulți oameni în ziua de astăzi și se poate întâmpla să fim chiar noi printre aceștia. Ea, de exemplu, este încă un copil, dar e tristă. Este abuzată. Nu are cu cine vorbi. Nu are speranță. Cine ar înțelege? El lucrează pentru o companie care îl forțează să lucreze în condiții dificile și știe că fiecare zi îl costă o parte din viață. Nu îndrăznește să protesteze, își va pierde slujba. Are familie și nu se descurcă cu bani. De fapt, nu are nicio speranță. Ea nu are decât 12 săptămâni și vreo 18 grame. Are creier, are nas, are ochi, chiar și unghii. Dar va fi avortată. Nu are nicio speranță. Lumea noastră este plină de durere, de tristețe și de amărăciune. Deschideți orice televizor și în câteva clipe vom vedea că lumea noastră este plină de durere, mai ales dacă ne uităm la cele emisiuni care n-au altceva de făcut decât să arate tot ceea ce este mai dureros și mai urât în lumea noastră. Solomon observă lumea, nu lumea lui, ci lumea fără Dumnezeu, lumea fără speranță, lumea în care există nedreptate și viața poate fi nedreaptă și este. Și aceasta este prima impresie. Al doilea lucru pe care îl spune el, spunând chiar în contextul acesta că e mai bine să nu te fi născut, că nu aveai cunoștința de toate relele care s-au întâmplat. Dar în versetul 4 schimbă puțin macazul și vorbește despre un alt subiect care este foarte sensibil și cred că mulți dintre noi am avea așa un soi de reținere în a-l accepta și chiar poate să se nască în sufletul nostru un soi de împotrivire. Nu e adevărat lucrul acesta. Și cu toate acestea spune Solomon următoarele cuvinte în capitolul 4, versetul 4. Am văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru își are temeiul numai în pisma unuia asupra celuilalt. Știți ce descrie cel mai bine lumea noastră? Cred că jocul Vreau să fiu milionar. Lucrul acesta spune totul despre lumea noastră, ca și cum banii ne-ar aduce fericirea, împlinirea și rostul vieții. Se spune că într-o bună zi, Abraham Lincoln mergea pe drum cu cei doi copii ai lui, doi băieți pe care îi avea, și aceștia se certau în permanență. Cineva l-ar fi întrebat, de ce se ceartă băieții tăi? Și Abraham Lincoln s-a gândit un moment și apoi a răspuns, motivul pentru care se ceartă toată lumea. Am trei nuci și fiecare băiat vrea două. Aceasta este imaginea lumii în care trăim noi. Invidie, lăcomie, nemulțumire, muncești ore multe, sacrifici totul, familia, prietenii, sănătatea, pentru a mai urca scara corporativă și a ajunge în top, acolo unde crezi că trebuie să ajungi. Și ambiția devine necesitate. Și necesitatea devine Dumnezeu. E o cursă. Lumea e un soi de cursă. Ce ești pregătit să faci pentru a ajunge acolo unde vrei să fii? Peste câte cadavre ești pregătit să calci? Și Solomon spune că motivația este invidia și lăcomia. Acum, dacă am fi sinceri cu noi înșine, trebuie să recunoaștem fiecare dintre noi că textul acesta are multe de spus pentru mulți dintre noi. De multe ori Sfânta Scriptură avertizează cu privire la acumularea de bunuri, cât de greu este, de exemplu, pentru un om bogat să intre în împărăția lui Dumnezeu. Iisus nu spune că este imposibil, spune doar că este foarte greu. Pentru că această acumulare de bunuri, de bani, de această dragoste pentru bani, pentru lucruri, această lăcomie, această invidie, această ambiție răutăcioasă, această apucătură, această dorință de a avea, mentalitatea asta de a avea mâinile amândouă pline, nu face altceva decât cu multă ușurință să ne îndepărteze de la lucrurile care sunt cu adevărat importante și mai importante, și anume relația noastră cu Dumnezeu. Vom vedea în capitolul următor, în capitolul 5, versetul 10, despre care vom vorbi data viitoare, că Solomon spune mai mult despre treaba aceasta și aș vrea să vă citesc versetul acesta, chiar dacă este în avans, dar spune mult în domeniul acesta. Cine iubește argintul, nu se satură niciodată de argint. Și cine iubește bogăție multă, nu trage folos din ea. Și aceasta este o deșertăciune. Nu e ciudat lucrul acesta? Ați stat vreodată de vorbă cu cineva care are foarte mulți bani? Și când vorbesc de treaba asta, spun de oameni care au mulți bani. Un lucru este interesant. Marea majoritate, ca să nu zic toți, că cu siguranță există și excepții, Sfânta Scriptură spune că există astfel de oameni. Oamenii de tipul acesta nu sunt niciodată mulțumiți. Nu e niciodată un punct în care spui, ok, e suficient, cred că pot să mă liniștesc și să-mi trăiesc viața liniștit. Nu, întotdeauna ei vor mai mult. Următorul milion, următoarea sută de mii, următoarea afacere, și întotdeauna lucrul acesta este valabil. Și e un lucru ciudat. Aș vrea să vă mai citesc o dată ceea ce citeam puțin mai devreme. Cine iubește banii, argintul, nu se satură niciodată de argint. Cine iubește bogăția, nu trage folos, sau, cum ar traduce alte traduceri, nu va fi niciodată mulțumit cu venitul lui. E o problemă complicată și cred că merită să ne frământăm mintea cu subiectul acesta, doar în măsura în care simțim că e ceva ce stârnește în sufletul nostru. Dar continuă Solomon și vorbește folosindu-se de o altă imagine, în versetele 7 și 8, despre o situație foarte neplăcută, și anume că poți avea bogăția lumii acestea și să fii totuși singur. Am mai văzut o altă deșertăciune sub soare. Un om este singur, singurel, n-are nici fiu, nici frate, și totuși munca lui n-are sfârșit. Ochii nu-i se satură niciodată de bogății și nu se gândește pentru cine muncesc eu și îmi lipsesc sufletul de plăceri. Și aceasta este o deșertăciune și parcă în mod intenționat, că mai altfel decât oricând altădată, Solomon spune și un lucru rău. Lucrezi tot timpul, dar nu ai niciun timp. E un soi de om care este dependent de muncă. Nu are pe nimeni pentru care să muncească, a ajuns în top, s-a ajuns în vârful piramidei sau scării acestea corporatiste, dar nu are soție pentru că l-a părăsit, nu are copii pentru că l-au părăsit, sau mai știu eu ce din ce alt motiv, pentru că n-a avut timp, pentru că n-a avut cum, pentru că toată energia lui s-a strâns și s-a consumat într-o anumită direcție. E ceea ce Solomon spune ca fiind o mare deșertăciune și un lucru rău. Am citit, tot căutând așa materiale despre familie, părinți, copii, am găsit la un moment dat cuvintele unui cântec care mi s-au părut foarte interesante și aș vrea să le împărtășesc și cu dumneavoastră. Spune așa, citez: copilul meu a venit pe lume zilele trecute, a venit pe lume la fel ca oricare, dar erau avioane de prins și note de plată de achitat, a învățat să meargă cât eu eram plecat și a învățat să vorbească înainte ca să o aflu eu. Și crescând spunea, am să fiu ca tine, tăticule, tu știi că am să fiu ca tine. Când vei veni acasă, tăticule? Nu știu când, dar atunci vom fi împreună și știi că o să ne distrăm de minune. Fiul meu a împlinit 10 ani zilele trecute. A zis, mulțumesc pentru minge, tăticule, hai să ne jucăm, mă înveți să o arunc? Am zis, nu azi, că am multe de făcut. El a zis, nu face nimic. Și a zis, voi fi ca el, da, știți, voi fi ca el. Când vei veni acasă, tăticule? Nu știu când, dar atunci vom fi împreună și știi că o să ne distrăm de minune. Ei bine, el a venit la facultate mai zilele trecute, atât de mare, ca un bărbat de acum. Și a trebuit să spun, fiule, sunt mândru de tine, vrei să stai puțin? El a dat din cap și a zâmbit. Ce aș dori eu cu adevărat, tăticule, ar fi cheile de la mașină. La revedere, pot să le iau, te rog. Când vei veni acasă, tăticule? Nu știu când, dar atunci vom fi împreună și știi că o să ne distrăm de minune. M-am pensionat de mult. Fiul mi s-a mutat, l-am sunat zilele trecute, i-am spus, aș dori să te văd dacă nu te deranjează. El mi-a zis, mi-ar face plăcere, tăticule, dacă aș avea timp. Dar vezi, noul meu serviciu e o corvoadă, iar copiii au gripă. Dar mi-a făcut plăcere să vorbesc cu tine, tăticule. Chiar mi-a făcut plăcere. Și cum am atârnat receptorul, mi-am dat seama că a crescut ca mine. Băiatul meu este întocmai ca mine. Când vii acasă, fiule? Nu știu când, dar atunci vom fi împreună și știi că să ne distrăm de minune. E exact ceea ce Solomon vorbește, e despre ceea ce Solomon spune. Te arunci cu totul în muncă, îți depui toată energia în lumea aceasta, în lucruri și în slujba pe care o ai și poți pierde totul. Îți poți pierde casa, îți poți pierde familia, îți poți pierde copiii. De ce? Până la urmă, care e rostul vieții pe pământul acesta? De ce trăim? Asta e întrebarea pe care o tot repetă Solomon și o tot spune. Pentru ce trăim? Să cunoști înțelepciunea? Și asta e deșertăciune. E mai bine decât nebunie, asta e clar, dar totuși nici măcar înțelepciunea nu ți oferă cu adevărat. Cunoașterea, informația, studiile nu ți oferă rostul vieții. Pentru că cine știe multe, suferă mult, zice tot el. Îți cauți în plăcere. Și zici că plăcerile, oricare ar fi ele, ar fi rostul vieții până la urmă. O viață o avem și pe asta să o trăim chinuit. Și Solomon spune, le-am încercat pe toate. Mai mult decât vă puteți imagina unde dintre voi că e posibil. Am avut posibilitatea asta și n-am ratat absolut nimic. 30.000 de oameni, de 30.000 de slujitori care să-l slujească numai pe el, să-i împlinească orice fantezie. 1.000 de femei putea să mănânce timp de un an de zile, 3 mese pe zi cu o altă femeie și abia după un an de zile ajungea la prima. Orice, a construit, a muncit, a vrut să vadă ce și cum. Și în final, care este concluzia lui? Pentru ce muncești, pentru ce alergi, pentru ce? Și până la urmă, totul e doar invidie. De fapt, ești invidios, vrei să ajungi sus pentru că ce? Care e rostul vieții până la urmă? Sunt o sumedenie de oameni singuri în lumea aceasta. Și Solomon zice, mai bine doi decât unul. Mai bine să fii împreună cu cineva decât de unul singur și bogat. Și din păcate, uneori cei mai singuri oameni sunt cei care trăiesc în mijlocul miilor sau sutelor de mii de alți oameni. Și e foarte probabil ca printre cei mai singuri oameni să fim noi, cei care suntem astăzi aici. Deși cred eu că făcând parte din această comunitate, această comunitate ascultătorilor Radio Vocea Speranței, ceva totuși ne leagă. Aplecându-ne urechea, mintea și inima către cuvântul lui Dumnezeu, apelând această frecvență și stând de vorbă chiar dacă nu ne vedem față în față, se leagă ceva și dintr-o dată nu mai suntem singuri. Da, poate că nu deschide nimeni ușa apartamentului, poate că nu sună nimeni sau poate că dacă sună, sună doar cu un interes. Dacă ne caută, ne caută pentru că are doar nevoie de noi, nu pentru că îi pasă cuiva de noi cu adevărat. Și cu toate acestea, e greu să fii singur. Însă, atunci când Solomon vorbește, ne atrage atenția că indiferent care este rostul vieții, indiferent ce vrei să obții în viață, să nu uiți că unul dintre cele mai importante lucruri este să nu fii singur. Să fii înconjurat de oameni care să te iubească și mai ales de oameni pe care să-i iubești. Pentru că viața sub soare nu e dreaptă. Însă, dacă avem pe Dumnezeu alături de noi, avem orice, sau mai bine zis, avem totul. Așa cum spune și în versetele 13 în continuare, mai bine un copil sărac și înțelept decât un împărat bătrân și fără minte, care nu înțelege că trebuie să se lase îndrumat. E foarte greu să fii în top și pe urmă să-ți pierzi poziția. E foarte greu să fii împins deoparte, mai ales atunci când ai o anumită vârstă, hai să zicem 40, poate 50, ai încercat să obții slujba pe care ți-ai dorit-o și pentru că lumea în care trăim e dureroasă, te descoperi dat jos de pe scară pentru că ești supracalificat și un tânăr înțelept îți ia locul. E greu lucrul acesta. E greu să fii sus și pe urmă jos. E greu să descoperi că ți-a trecut timpul. De aceea, cu această ocazie, mi-aș dori mult să ne gândim la viața noastră în așa fel încât norii care se adună în discursul lui Solomon să fie îndepărtați de lucrurile pe care le descoperim în fiecare dintre noi, le descoperim în Scriptură și ni le dorim în viața noastră. Henry Cloud, într-una din cărțile sale, vorbește despre faptul că în lumea noastră sunt în general trei tipuri de oameni. Sunt cei răi, sunt cei nebuni și cei înțelepți. Iar aceste categorii le veți găsi cu ușurință și în cărțile Proverbelor și a Eclesiastului din Sfânta Scriptură. Și sunt examinate așa mai pe îndelete, dar în mod deosebit aș vrea să vă spun pe scurt câteva lucruri despre astfel de oameni, ca să ne putem verifica în ce măsură suntem răi, neînțelepți sau înțelepți. Problema nu este cât de inteligent sau de educat ești. Nu e nici măcar dacă comiți păcate grele sau iei decizii greșite. Diferența între un om rău, un om neînțelept și un om înțelept este inima lor. Oamenii înțelepți vor vrea să cunoască adevărul, vor vrea să învețe de la adevăr și vor vrea să devină mai sfinți, mai desăvârșiți, mai buni. Oamenii nebuni sau neînțelepți sunt cei care vor tot timpul să stea de vorbă și să se certe cu privire la ce este adevărul, nu vor să se schimbe și rămân în genere blocați în un fel de a fi. Iar oamenii răi urăsc adevărul, refuză să se schimbe și întotdeauna vor să facă rău altora. Toți avem domenii în care suntem înțelepți, în care suntem neînțelepți sau chiar în care suntem răi. De aceea, întotdeauna e ceva ce Dumnezeu va lucra în sufletul nostru dacă noi vom vrea lucrul acesta. De aceea, cred că este prudent din partea fiecăruia dintre noi care din aceste trei categorii de persoane ne descriu cel mai bine și să folosim poate aceste categorii pentru a fi capabili să înțelegem pe ceilalți oameni. Pentru că în felul acesta vom primi discernământ cu privire la cum anume să lucrăm în anumite relații și cum anume să evităm pe cei care sunt periculoși. De exemplu, așa cum spune Eclesiastul 4:4, oamenii răi sunt motivați să aibă succes din cauza invidiei. Ei găsesc o anumită împlinire, un rost în viață atunci când acumulează posesiuni, atunci când realizează lucruri, pentru că în felul acesta ei își arată că sunt mai buni decât ceilalți. Și arată lucrul acesta prin mașina pe care o conduc, prin lucrurile pe care le au, prin oamenii cu care se înconjoară și succesul lor este determinat de lucrurile acestea și în felul acesta determină gelozia celorlalți. Și atunci când văd că alții reușesc lucruri pe care ei nu reușesc să le aibă, să le facă, să le împlinească, să mai știu ce, sunt foarte răutăcioși, foarte geloși. Mai ales în lumea noastră a rețelelor de socializare, oamenii răi au acces la mult mai multă informație decât au avut vreodată și în felul acesta își hrănesc gelozia lor față de alți oameni și li se permite să se compare, să concureze, să atace și chiar să se răzbune. Singura și cea mai bună cale de a trata cu o persoană rea este să păstrezi distanța de această persoană, să te protejezi de ceea ce poate să-ți facă și să le dai cât mai puține informații personale ca să nu le poată folosi pentru a determina durere sau pentru a face rău. Oamenii neînțelepți, așa cum spune capitolul 4, versetul 5, de exemplu, nebunul își încrucișează mâinile și își mănâncă însăși carnea lui, sunt irresponsabili. Ei sunt, sau mai bine zis, tind să fie leneși. Oamenii neînțelepți refuză să învețe și repetă aceleași decizii greșite mereu și mereu și tot timpul nu fac altceva decât să se certe, să argumenteze, fără să primească ajutorul pe care li-l oferi. Oamenii aceștia vor ca lumea și oricine din jurul lor să se schimbe în așa fel încât ei să nu fie nevoiți să se schimbe. Ei sunt neînțelepți, irresponsabili, dar cu toate acestea foarte isteți sau deștepți și știu cum să așeze responsabilitățile lor deasupra oamenilor responsabili care le va permite în felul acesta să-și trăiască viața plătindu-le facturile, rezolvându-le problemele sau descurcând încurcăturile vieții lor și îndurând toată durerea neînțelepciunii lor în așa fel încât cel neînțelept să nu resimtă treburile acestea niciodată. Iar cea mai bună cale de a trata cu un astfel de om, de a te raporta la un astfel de om, este să-l lași să suporte consecințele. A te apuca să argumentezi, să le deschizi mintea, să-i faci să înțeleagă, este egal cu, de cele mai multe ori, zero. Pentru că atunci când e responsabilitatea lor și ți-o asumi tu, lucrul acesta nu-i face decât să fie și mai neînțelepți. Cea mai bună cale de a te raporta la o astfel de persoană este să schimbi și să așezi durerea neînțelepciunii, prostiei și nebuniei lor acolo unde aparține, adică lor. Și în felul acesta vor fi foarte motivați sau cel puțin vor avea motivația necesară să facă schimbările necesare ca viața să nu mai fie atât de dureroasă. De aceea bine, spune proverbele că unii oameni nu vor merge să muncească până când nu vor flămânzi. Oamenii înțelepți însă trăiesc în mod intenționat și cu un scop, cu un rost, pentru că ei vor să crească și nu vor să facă aceeași greșeală de fiecare dată. Oamenii înțelepți întotdeauna primesc sfaturile înțelepte, primesc mustrarea și disciplinarea și fac ajustările necesare în viața lor. De aceea, ei sunt capabili să cearnă și să înțeleagă lucrurile care li se întâmplă. De aceea, Solomon spune că e nevoie să fim înțelepți. Să nu fim nici răi, să nu fim nici neînțelepți, ci să fim înțelepți. De unde să luăm această înțelepciune? Am tot repetat, cred că în ultimul an, un an și ceva, Sfânta Scriptură, Cartea Proverbelor, Cartea Eclesiastul, tot vorbește despre lucrul acesta, dar aș vrea foarte pe scurt să le readuc aminte. Înțelepciunea vine din cel puțin trei locuri. Influența Duhului Sfânt, atunci când asculți, te rogi și citești Scriptura, atunci când într-o relație apropiată cu Dumnezeu, te rogi, primești prin influența Duhului Sfânt această înțelepciune de care ai nevoie. Sfânta Scriptură, că am auzit aminte de ea, în parte există pentru a ne ajuta să căpătăm înțelepciunea și maturitatea necesară pentru viața aceasta și viața viitoare, de aceea avem nevoie să o studiem și de aceea ne și ocupăm de ea. Înțelepciunea vine de la oameni înțelepți, cei care au demonstrat lucrul acesta, au învățat și vorbesc din experiență, sunt oameni care ar trebui prețuiți și oameni la care trebuie să învățăm. În același timp învățăm înțelepciunea privindu-i pe cei proști sau nebuni. Cum zice proverbul, să înveți din greșeala altuia. Din păcate tindem să repetăm greșelile și să învățăm mai mult din greșelile noastre decât ale altuia. Și nu în ultimul rând, al cincilea domeniu din care putem învăța înțelepciunea este atunci când ne cercetăm pe noi înșine, să ne luăm timp și să ne gândim la noi, să învățăm din ceea ce ni s-a întâmplat ca să nu mai repetăm aceleași greșeli. De aceea, pentru săptămâna care ne stă în față, chiar dacă acest capitol e mai întunecat, mai sobru, mai sumbru, mai... totuși să nu uităm câteva lucruri pe care le-am învățat. Mai important decât orice e să fim alături de cei dragi și ei alături de noi, să ai pe cine să iubești și cine să te iubească. Și chiar dacă muncești și chiar dacă alergi, nu invidia să fie motorul și nu singurătatea să fie singura ta recompensă. Până data viitoare să nu uităm că în viață detaliile contează.